Pagājušā gada Eiropas parlamenta vēlēšanās euroskeptiskie spēki guva ievērojams panākums. Daudziem par lielu pārsteigumu, Francijas galējā labējā nacionālā fronte pat Francijā guva uzvaru, nosaucot to par politisku zemestrīci. Tādējādi tika nosūtīts ļoti spēcīgs signāls par gatavību palielināt savu ietekmi ne tikai savā valstī, bet arī Eiropā. No 751 Eiropas parlamenta deputāta par euroskeptiķiem tiek uzskatīta aptuveni trešā daļa. Pašlaik parlamenta brīvības un tiešās demokrātijas Eiropas grupā, ko vada apvienotās karalistes neatkarības partija un Itālijas 5 zvaigžņu kustība, darbojas 46 deputāti. Vēl aptuveni 50 euroskeptiskie deputāti nepiederēja nevienai no parlamenta grupām. Tad šajā nedēļā kļuva zināms, ka euroskeptiskajiem spēkiem beidzot ir izdevies panākt vienošanos par vēl vienas jaunas euroskeptiskās parlamenta grupas izveidi. Nācija un brīvība Eiropas grupā tagad ir apvienojušās Marijas Lepēnas vadītā Francijas Nacionālā fronte, Nīderlandes skandalozā politiķa Gerta Vilders brīvības partija, Austrijas brīvības partija, Itālijas Ziemeļu līga un Flāmu nacionalistu partija Flāma intereses. Saskaņā ar Eiropas parlamenta noteikumiem parlamentārās grupas izveidē ir nepieciešami vismaz 25 deputāti no 7 dažādām valstīm. Šo priekšnoteikumu jaunajai grupai izdevies izpildīt, piesaistot no Britu euroskeptiskās apvienotās karalistes neatkarības partijas izslēgto Dženisu Atkinsoni un divus poļu deputātus Mihalu Marusiku un Staņislavu Zolteku no Polijas jauno labējo kongresa. Līdz ar to jaunajā grupā tagad darbosies 37 europarlamentārieši. Jaunās parlamentārās grupas vadītāja, protams, būs Marine Le Pen, kur savā preses konferencē par veiksmi pateicās Eiropas parlamenta priekšsēdētājam Mārtinam Šulcam. Le Pen norādīja, ka attiecoties pret euroskeptiķiem kā pret otrās šķiras politiķiem, viņiem tikai palielinājusies enerģija sasniegt savus mērķus.
Immigration massive, souveraineté, TAFTA, sécurité, relations internationales.
Masīva imigrācija, zaudēt suverenitāti. Esam šeit, lai aizstāvētu strādniekus, lauksaimniekus. Esam strādājuši neatlaidīgi, bet ar ļoti ierobežotiem līdzekļiem, jo nepiederam pie politiskajām grupām. Bet tagad tas ir mainījies.
Parlamentārās grupas izveidošana nozīmē arī to, ka savas darbības veikšanai tā no Eiropas Savienības saņems 1,1 miljonu eiro gadā. Bet Marine Le Pen un viņas vietnieks no Nīderlandes brīvības partijas Marcels de Grafs varēs piedalīties arī parlamenta prezidenta konferencē, kur tiek izlēmta Eiropas parlamenta dienas kārtība. Tāpat jaunajai grupai būs iespējams nozīmēt savus ziņotājus, kas uzrauga likumdošanas procesu, kā arī piedalīties sarunās starp parlamentu, komisiju un dalību valstīm. Gandarījumu par noslēgto vienošanos paudis arī Gērts Vilders, kurš pats gan nav Eiropas parlamenta deputāts.
Šī ir lieliska ziņa, šī ir diena, kad sākas mūsu atbrīvošana. Un īpaši tā ir svarīga ziņa tiem miljoniem cilvēku, kuriem nerūp Eiropas Savienība un kuri uzskata, ka mums pašiem ir jākontrolē savas robežas, naudas un likumi. Briselē nevajadzētu atļaut lemt par šiem jautājumiem. Viņi tikai ņem mūsu naudu un atļauj šeit ierasties patvēruma meklētājiem. Tieši tāpēc mums ir jāpārņem kontrole un visiem šiem miljoniem cilvēku, kas mūs atbalsta, tagad būs lielāka ietekme Eiropā. Visu 7 valstu pārstāvi, kas būs šajā grupā, ir patrioti, kur iestājas par nacionālās suverenitātes atgūšanu. Šī tiešām ir vēsturiska diena.
Gerts Vilders arī norādījis, ka grupa, cik vien iespējams, balsojumos centīsies rast kompromisus. Taču, ja tas neizdosies, tiks balsos vadoties pēc nacionālajām interesēm. Gan Marine Le Pen, gan vēl jau vairāk Gerts Vilders ir visai bēdīgi slaveni gan ar saviem antisemītiskiem, gan anti-islāmiskiem izteikumiem. Un tieši šī iemesla dēļ ar abu politiķu partijām līdz šim atteikusies sadarboties, piemēram, Lielbritānijas neatkarības partija. Taču atsevišķos izdevumos jaunā grupa jau ir nodēvēta par Krievijas draugiem, ņemot vērā to, ka Nacionālā fronte nereize vien ir paudusi simpātijas Krievijas pašreizējiem režīmam, turklāt tā saņēmusi arī ievērojums līdzekļus no Maskavas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.